Jesús Kristur. Fæðing Jesú. Jesús fæddist í Betlehem í Júdeu í suðurhluta Palestínu fyrir 2000 árum. Hann ólst upp í Nasaret í Galíleu í norðurhluta landsins. Jesús starfaði fyrst og fremst í Galíleu þótt starfsvettangur hans næði einn til Júdeu og Jerúsalem. Gyðingar í Júdeu litu á Galíleu sem vanþróað og hálf heiðið svæði. Í þeirra augum var fráleitt að Messías kæmi þaðan. Messías átti að vera af ætt Davíðs konungs og koma frá Betlehem. Tvö af guðspjöllunum, Matteus og Lúkas, hefjast þess vegna á því að sýna fram á að Jesús hafi verið af ætt Davíðs og fæðist í Betlehem þó hann hafi komið frá Galíleu. Á dögum Jesú voru gyðingar undir valdi Rómverja, en afstaða þeirra til ráðamannanna var misjöfn. Saddúkeyjar, sem voru flokkur prestastéttar, viðurkenndu til dæmis yfirráð Rómverja og reyndu að hafa áhrif á þau. Farísear voru annar flokkur manna. Þeir létu sér stjórnmál minna skipta en einbyttu sér að íhugun og fylgd við lögmál Mósi og túlkun þess í erfikenningunni og leituðust við að forðast alla trúarlega saurgun. En strangtrúari gyðingar, svo nefndir Essenar, drógu sig út úr þjóðfélaginu og komu á fót lokuðum samfélögum þar sem þeir helguðu sig því að viðhalda eigin trúarlegum hreinleika. Merkilegar menjar slík samfélög fundust við Dauðahafið árið 1947. En margir voru andví í rómverskum yfirráðum og sýndu það í verki. Til var hópur manna sem kölluðust selótar eða vandlætarar. Þeir voru nokkurs konar þjóðernissinnar og gengust jafnvel fyrir uppreisnum sem annarslagið brötust út. Gyðingar höfðu lengi vænst þess að dagur drottins kæmi þegar Guð myndi leysa þjóð sína úr ánauð. Menn væntu komu framtíðarleiðtoga, Messíasar, frelsarans sem Guð ætlaði að senda. Á dögum Jesú blómstruðu Messíasa vonirnar. Ekki voru þó allir á einu máli það hvernig frelsari Messías átti að vera. Sumir sá hann fyrir sér sem andlegan leiðtoga, eins konar prest eða spámann, en meiri hlutin virðist hafa vænst pólitísks frelsara eða konungs sem kæmi til að leysa þjóðina undan valdi Rómverja.